7.
La microfon Ileana Giurchescu
și Alexandru Ieftode.
Bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europe Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. La Chișinău, Igor Dodon mizează acum pe proiecte și pragmatism.
O campanie profesionistă, o campanie cu soluții, nu cu provocări.
Pentru Dorin Chirtoacă, cel mai important este ca oamenii să iasă la vot pe 19 iunie.
Suburbiile tradițional salvează municipiul Chișinău de dictatură și de comunism.
Parlamentul European votează pentru admiterea României și Bulgariei în spațiul Schengen de liberă circulație.
Începem cu știrile Europei Libere. Președintele interimar Marian Lupu și premierul Vlad Filat au declarat că explozia mașinii care l-a ucis marți la Chișinău pe omul de afaceri Igor Țurcan este o crimă, nu un accident, și au cerut o anchetă imparțială și rapidă. În vârstă de 37 de ani, Țurcan a fost ucis de explozia unei mașini la ieșirea din sediul Federației de Tenis pe care a condus-o. După ședința guvernului, premierul Filat și-a exprimat astăzi încrederea că motivele crimei odioase, cum a numit-o, vor fi cunoscute în curând.
Din datele operative pe care le avem, este vorba de un atentat.
Premierul Filat a mai spus că fostul candidat independent la primăria capitalei, Mihai Godea, pentru care a lucrat Țurcan în campania electorală, ar putea primi paze de stat după audierea de azi în fața grupului de anchetă. Ministerul Economiei a anunțat că se așteaptă la o creștere economică de 7-8% în primul trimestru al anului. Vicepremierul responsabil cu economia, Valeriu Lazăr, a spus că estimarea se bazează pe creșterea exportului cu peste 58%, depășind ritmul de creștere a importurilor, precum și pe evoluțiile din industrie, transporturi și agricultură. Lazăr a spus că prognozele guvernului pentru anul întreg iau în calcul numeroase riscuri interne și externe și sunt mai pesimiste, mizându-se pe o creștere economică anuală de 5%. Țările din NATO au spus astăzi că operațiunea aeriană din Libia va dura cât va fi necesar și vor fi folosite mijloacele necesare pentru a-i apăra pe civili de regimul lui Muammar Gaddafi. După o reuniune la Bruxelles, cei 28 de miniștri ai apărării din NATO au spus într-o declarație că liderul libian trebuie să plece.
We do not foresee a leading NATO role.
Secretarul general Anders Fogh Rasmussen a spus că NATO nu întrevede vreun rol de frunte pe care l-ar juca într-o Libie post-Gaddafi, dar Rasmussen a cerut ca mai multe țări aliate să contribuie la operațiunea aeriană actuală autorizată de ONU. Ministrul german al sănătății a spus că sunt motive de speranță că epidemia bacteriană soldată cu moartea a cel puțin 24 de oameni a trecut de punctul culminant. Daniel Barr a declarat astăzi că în fiecare zi se înregistrează noi infectări cu E. coli, dar numărul este în scădere. Cu o singură excepție, toate victimele epidemiei au fost în Germania. Sursa infecției rămâne deocamdată necunoscută la peste o lună de la apariția primelor cazuri. Producătorii europeni de legume au suferit pierderi de sute de milioane de euro pe săptămână, după ce experții au pus inițial epidemia pe seama consumului de legume proaspete. Marea Britanie și Franța spun că vor propune Consiliului de Securitate ONU adoptarea unei rezoluții pentru condamnarea represaliilor din Siria, pe fundalul îngrijorărilor că se poate declanșa o criză a refugiaților. Organizațiile pentru drepturile omului estimează că cel puțin 1300 de oameni au fost uciși în Siria de la mijlocul lunii martie, când au început protestele față de regimul președintelui Bashar al-Assad. Înaltul comisar ONU pentru refugiați a spus astăzi că numărul mare de refugiați sirieni în Turcia reprezintă un enorm motiv de îngrijorare.
Mulțumesc, Alexandru. Mai multe știri, interviuri, analize găsiți și pe pagina de internet a Europei Libere, tot acolo materiale multimedia. Și desigur așteptăm opiniile și comentariile dumneavoastră.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La Chișinău, în turul 2 al alegerilor pentru primăria generală, se vor confrunta așadar candidatul comunist Igor Dodon și actualul primar, liberalul Dorin Chirtoacă. Igor Dodon, care duminică a câștigat 48,07% din vot, susține în continuare că rezultatul în anumite secții de votare ar fi incorrect, dar nu este clar dacă PCRM va cere în instanță repetarea votului în aceste circumscripții. În interviul cu Europa Liberă, Dodon se declară convins că va câștiga primăria prin pragmatismul campaniei sale electorale.
Aș dori să nu fie atâtea provocări și atâta noroi, cu toate că înțeleg că contracandidatul meu alte soluții nu are, adică să meargă cu provocări și învinuiri.
Contracandidatul dumneavoastră, domnul Chirtoacă, spune că ați fi reprezentat un curent care luptă pentru restaurarea dictaturii la nivel local, asemănător celui din anul 2001.
Cu regret, domnul Chirtoacă merge pe aceeași abordare care a avut-o 4 ani în primărie. Face doar politică, nu poate veni cu abordări corecte, profesionale și pragmatice. El încearcă să ideologizeze, sperând că în acest sens va câștiga primărie. Însă dumnealui ar trebui să conștientizeze că oamenii din Chișinău nu doresc declarații politice chișinăuienii. Doresc să se vină cu soluțiile pentru problemele lor și eu vin cu astfel de soluții.
Mai credeți că pot fi fraudate alegerile? Rămâneți la convingerea aceasta?
Cel puțin la această etapă, informațiile care dispunem din câteva suburbii ne demonstrează că acolo au fost înregistrate careva abateri de la norma legală. O să le verificăm și pe urmă să luăm o decizie în acest.
În altă ordine de idei, liderul PL, Mihai Ghimpo, sugerează că chiar dumneavoastră ați fi cumpărat alegătorii.
Mă bucur că nepotul în sfârșit și-a scos moșul, nu știu de unde, pe unde l-a ascuns până acum. Însă să comentez aberațiile unor concurenți electorali, nu am de gând. Cei care cred că metodele care le sunt proprii și îi caracterizează de tip cumpărarea voturilor și așa mai departe, trebuie să înțeleagă o dată pentru totdeauna. PCRM-ul nu a cumpărat voturi, nu cumpără și nu va merge cu astfel de instrumente în campanie electorală.
În acest scrutin local a fost un vot politic?
Eu cred că în acest scrutin mai mult, dacă vorbim de municipiul Chișinău, s-a votat pentru o echipă profesionistă și pentru modernizarea Chișinăului. A încercat cineva să plaseze votul politic, cred că le-a reușit mai puțin.
Cât costă o campanie, un vot, o promisiune?
O campanie, cred că costul aflat de la organele competente care au acumulat informații în acest sens. O promisiune, cel puțin pentru mine, costă foarte mult, deoarece eu îmi respect promisiunile și le duc până la capăt. O promisiune pentru mine costă foarte mult, deoarece atunci când eu dau o promisiune, eu fac tot posibilul ca ea să fie implementată în viață.
Domnule Dodon, dacă nu câștigați fotoliul de primar, mergeți în fruntea Consiliului Municipal Chișinău?
O să mă gândesc la propunerea dumneavoastră. Este o propunere interesantă, însă eu cred că voi câștiga fotoliul de primar general în municipiul Chișinău.
Care trebuie să fie relația dintre puterea locală și cea centrală?
O abordare constructivă, o relație de parteneriat, nu politic, ci pentru soluționarea problemelor locuitorilor.
Administrația publică locală are suficientă autonomie astăzi?
Cred că mai sunt unele lucruri necesare de a fi implementate, în primul rând ține de autonomie financiară.
Cu Igor Dodon a stat de vorbă Valentina Ursu, care l-a intervievat și pe liberalul Dorin Chirtoacă. Actualul primar pune și el sub semnul întrebării rezultatul alegerilor, dar a celor pentru Consiliul Municipal. Și se miră cum de comuniștii au mai multe locuri când Alianța pentru Integrare Europeană a câștigat mai multe voturi la Chișinău.
Partidele din Alianță, Partidul Liberal, Liberal Democrat și Partidul Democrat au acumulat cu 10.000 voturi mai mult decât Partidul Comuniștilor. Respectiv, în mod normal, Partidul Comuniștilor nu are cum să obțină majoritatea față de partidele din Alianță. Sunt totuși 10.000 de voturi mai mult la partidele din Alianță.
Bine, dar oricum PCRM are 26 de mandate, ceilalți au în total 25 de mandate.
Păi, având Alianța cu 10.000 voturi mai mult, nu este clar cum se poate face ca Partidul Comuniștilor să aibă un mandat mai mult decât Alianța în condițiile în care are cu 10.000 voturi mai puține. Aici trebuie verificată modalitatea de repartizare a mandatelor, pentru că este o situație absurdă. Ai voturi mai puține cu 10.000 și mandate mai multe. Este lipsit de logică o asemenea situație. Numărul de buletine nevalabile este prea mare, circa 6.000. Și nu este exclus că va fi necesară renumărarea voturilor.
Bine, dar totuși dacă ieșiți învingător în turul 2 și veți avea un Consiliu Municipal dominat de comuniști, cum va fi activitatea?
Noi am mai avut asemenea situație în municipiul Chișinău. Sunt convins că vom găsi ieșire din situație, vom găsi rezolvarea acestei probleme și vom continua activitatea la nivel de primărie și Consiliu. Noi mai am trecut prin așa ceva de câteva ori pe parcursul primului mandat.
Veți fi totuși antagoniști, așa să zic, într-un fel.
Nu neapărat. Primăria propune proiecte, Consiliul are dreptul să le aprobe sau să le respingă. Am avut și situații când au fost respinse diferite proiecte în diferite situații și diferite majorități. Dar, repet încă o dată, noi am trecut printr-o asemenea situație în care nu era o majoritate tocmai deschisă colaborării cu primarul general și ne-am descurcat și am mers înainte.
Aveți un contracandidat puternic. Comunistul Igor Dodon face concurență acerbă pentru a ajunge în funcția de primar. Pe ce puneți miza?
Noi am prevăzut că va fi o competiție strânsă, având în vedere numărul de voturi obținut de Partidul Comuniștilor chiar la alegerile parlamentare. În aceste alegeri locale, noi am obținut practic de două ori mai multe voturi față de alegerile parlamentare, iar comuniștii și Igor Dodon au scăzut de la 180.000 la 160.000. Mai departe, în turul al doilea, contează încă o dată prezența la vot. Prezența la vot este determinantă pentru rezultatul acestor alegeri.
Ce sprijin poate și trebuie să vă ofere PLDM-ul și PD-ul?
Mobilizarea electoratului la vot, acesta este cel mai important lucru care trebuie să-l obțină partidele din alianță în următoarele două săptămâni.
Vă este frică de Igor Dodon?
Nu poate să aibă nimeni frică. Este o vorba despre concurența de proiecte, concurența de programe și candidații care reprezintă două curente. Un curent pro-european pentru modernizarea municipiului și un curent comunist pentru revanșa comunismului și restaurarea dictaturii la nivel local, după care la nivel republican sau, cu alte cuvinte, repetarea anului 2001.
Dorin Chirtoacă, actualul primar general al capitalei. Cum vede scriitorul Vitale Ciobanu alegerile locale de duminică?
Alegerile locale s-au încheiat. Mai bine zis, avem rezultatele unui prim, important episod al acestora. Pentru fotoliul de primar al Chișinăului, un post strategic și simbolic pentru întregul peisaj politic moldovean, lupta decisivă se va da în turul 2, între primarul în funcție, reprezentantul Partidului Liberal și mai nou al întregii Alianțe pentru Integrare Europeană și candidatul PCRM. În noaptea alegerilor, după ce s-au închis secțiile de vot, basarabenii au trăit din nou agonia și extazul exit pollurilor. Cel care a fost declarat învingător încă din primul tur, potrivit acestor sondaje, Dorin Chirtoacă, a trecut alături de susținătorii săi la numărarea oficială a voturilor prin emoția febrilă a rămânerii în cursă pentru turul 2. Alegerile au pus în scenă, odată în plus, mediocritatea clasei politice autohtone și lipsa cronică de solidaritate la moldoveni. Democrații de la guvernare n-au priceput că Partidul Comunist poate fi învins doar prin unitate și o strategie concertată. Era evident că PCRM va mobiliza blocul masiv al rusofonilor și al nostalgicilor sovietici din Chișinău, care în spate sprijinul financiar și logistic al Rusiei. Partidele din alianță par să fi pierdut contactul cu realitatea, nu au făcut analiza stărilor de spirit din societate, a tendințelor de vot, s-au încăpățânat să meargă separat în alegeri, disputându-și același segment de electorat, împuținat și el din cauza așteptărilor înșelate. Nu am avut nici chiar în ceasul al 12-lea al campaniei vreo acțiune comună a partidelor din alianță în fața pericolului restaurației comuniste. Măcar un spot electoral în care Filat și Chirtoacă să-și dea mâna pe fundalul sloganului Împreună pentru un Chișinău democratic. Opera de subminare a primarului liberal a fost desăvârșită de puzderia de falși competitori care și-au ciupit zecimile lor de procent necesare pentru ca diversiunea să-și atingă scopul. După 5 iunie, Consiliul Municipal Chișinău are o nouă majoritate. Comunistă. În aceste condiții, adjudecarea fotoliului de primar de către Dorin Chirtoacă devine esențială pentru cauza democrației în Moldova. Trezite parcă după șocul acestor alegeri, în care comuniștii au demonstrat că rămân o forță redutabilă, bine organizată, liderii din alianță au promis solidaritate și o campanie comună pentru apărarea capitalei. Vom vedea dacă intențiile lor se vor materializa. Dar este de așteptat și un efort de conștientizare și mobilizare civică a alegătorilor dreptei, care ar trebui să-și cunoască propriile interese. De partea cealaltă a baricadei, simpatizanții comuniștilor știu mult mai bine ce vor. Motivația lor e simplă. Ei își apără privilegiile și un anume confort existențial după ce au văzut, alarmați, că statul în care locuiesc și față de care mulți dintre ei nu se simt împovărați de obligații și sentimente, o poate lua spre Europa, spre civilizația occidentală, îndepărtându-i de Rusia. Din păcate, electoratul autohton, majoritar, nu își poate formula la fel de clar un deziderat național. Este năucit de griji și derutat de controversele politicienilor din alianță, cei care ar trebui să le indice o direcție, pentru că așa au fost obișnuiți. Această poză de grup, cu politicieni și alegători, deloc optimistă, se cere urgent retușată. Dacă nu generoasele obiective fluturate în campanie, măcar posibilitatea reală de a pierde puterea în cazul unor alegeri parlamentare anticipate forțate de comuniști, s-ar cuveni să-i responsabilizeze pe politicienii din alianță. Nu ne mai facem iluzii cu privire la sinceritatea declarațiilor lor. Ne punem speranța în instinctul lor de supraviețuire. Din Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Este ora 19 și aproape 15 minute. Ascultați Moldova la ora 7, moderată în această seară de Ileana Cerchescu și Alexandru Eftode. Nu uitați, toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
De ce nu ar trebui trași la răspundere judecătorii pentru verdicte care duc la condamnarea Moldovei la CEDO? Este unul din subiectele emisiunii Europei Libere, sinteza zilei, difuzată la ora 21.
Până atunci, în minutele următoare, relatăm despre avizul pozitiv dat de Parlamentul European admiterii României și Bulgariei în spațiul Schengen.
La ora 21, ascultați Europa Liberă și pe frecvențele Retro FM. Parlamentul European a votat un raport care constată că România și Bulgaria îndeplinesc condițiile necesare pentru a intra în spațiul Schengen de liberă circulație. Raportul are valoare consultativă. Decizia finală revine ministrilor de interne din Uniunea Europeană. De la Strasbourg relatează Iolanda Bădiliță.
Cu o zi înainte, în briefingurile tradiționale de presă, liderii principalelor grupuri politice, Popularii, PPE, Socialiștii și ALDE, Liberalii, au declarat că se așteaptă la un vot pozitiv. În timpul dezbaterii de aseară, scepticii au vorbit despre o lipsă de încredere în cele două state, iar optimiștii despre eforturile lăudabile ale Bucureștiului și Sofiei pentru îndeplinirea criteriilor Schengen. Deși nu au fost majoritare, criticile au venit din partea unor europarlamentari din Italia, Marea Britanie, Danemarca sau Olanda și au fost radicale. Un europarlamentar italian a comparat România și Bulgaria cu, citez, găurile din Șvaițerul european, în timp ce un altul din Olanda a spus că, citez, Bucureștiul și Sofia sunt corupte, nu sunt demne să facă parte din spațiul Schengen și nu ar trebui admise niciodată. Corupția este un motiv de îngrijorare, însă, pe lângă faptul că fenomenul se regăsește în toate statele membre, nu este un criteriu de aderare, a atras atenția raportorul Carlos Coelho. Atât el, cât și comisarul pentru justiție, Cecilia Malmström, au declarat că Bulgaria și România sunt pe deplin pregătite tehnic și trebuie felicitate pentru eforturile depuse. Rezultatul votului arată că cei mai mulți europarlamentari sunt convinși că lucrurile așa stau, a spus astăzi după vot vicepreședintele grupului socialist Hannes Svoboda. Mesajul votului de astăzi este că Parlamentul European dorește ca România și Bulgaria să intre în spațiul Schengen. Ar mai fi un mesaj pentru Consiliu să ia o decizie ghidându-se după actualele criterii de evaluare. Însă atât comisarul pentru justiție și afaceri interne, Cecilia Malmström, cât și reprezentanta Consiliului Enikő Győri au arătat că următorul obiectiv al instituțiilor europene este să decidă un calendar clar și transparent de aderare. Votul de astăzi al Parlamentului European este unul consultativ, însă oferă o imagine preliminară asupra felului în care ar putea să se producă votul în Consiliu, unde este de ajuns ca un singur stat membru să se opună pentru ca lărgirea Schengen să fie amânată. Membrii Parlamentului European așteaptă ca șefii de stat și de guvern să țină cont în cadrul Consiliului de faptul că votul Parlamentului reprezintă punctul de vedere al celor 500 de milioane de cetățeni europeni. Cum spuneam, decizia finală se va lua în Consiliu, însă, deși se vorbește despre luna septembrie, după ce Comisia va fi prezentat raportul pe justiție în privința României și Bulgariei, o dată exactă a votului pe acest subiect nu este cunoscută în acest moment. Vicepreședintele grupului popular, Manfred Weber. Există șansa ca această integrare să fie făcută pas cu pas. În toamnă să fie deschis capitolul aerian, aeroporturile, iar la începutul anului viitor, frontierele terestre. Potrivit unor europarlamentari, cea mai realistă variantă ar fi deschiderea în primăvara anului viitor a frontierelor aeriene, capitol la care România și Bulgaria sunt pregătite. Iolanda Bădiliță pentru Europa Liberă.
În cadrul unei întrevederi la Washington cu cancelara Germaniei Angela Merkel, președintele american Barack Obama s-a declarat optimist că economia mondială este pe calea redresării, dar frustrat de faptul că acest trend nu aduce și noi locuri de muncă în Statele Unite. De la Washington, Valeriu Sela.
Președintele Statelor Unite, Barack Obama, traversează un moment politic dificil cu un an și câteva luni înainte de alegeri. Progresul din sondaje de după uciderea lui Osama Bin Laden a dispărut pe fondul temerilor cu privire la economie. De aceea, Obama s-a folosit de întâlnirea sa cu cancelarul german, Angela Merkel, pentru a declara că temerile că o nouă recesiune s-ar putea apropia sunt false, avertizând în legătură cu reacții pripite și premature la statisticile economice. Președintele a spus că redresarea economică este dificilă, exprimându-și frustrarea că ea nu produce mai multe locuri de muncă în Statele Unite. În condițiile în care republicanii din opoziție îl critică pentru politica economică a administrației, Barack Obama a amintit de perioada deosebit de dificilă pe care a moștenit-o în anii 2009-2010. Sarcina noastră este să nu intrăm în panică, să nu reacționăm exagerat, să ne asigurăm că avem un plan, un drum înainte, a spus președintele. Statisticile de săptămâna trecută, indicând o cifră a șomajului de 9,1%, o piață imobiliară în criză și reducerea bazei manufacturiere, au creat temeri materializate pe piețele financiare. Numeroși economiști apreciază că în trimestrul 2 economia americană va crește cu doar 2% față de cifra de 3% preconizată inițial. Date recente au oferit muniție electorală republicanilor, care susțin că președintele Obama administrează prost economia. Este motivul pentru care Mitt Romney, un fost om de afaceri și guvernator de Massachusetts, îl devansează în prezent pe președinte în sondaje. Un recent sondaj de opinie arată că 6 din fiecare 10 americani dau note proaste administrației Obama în materie de economie. Și mai important, din perspectivă electorală, 2/3 dintre independenți dezaprobă politicile economice ale președintelui. Obama și Merkel au discutat despre evoluțiile din economie, avertizând că situații ca cele din Grecia, Irlanda și Portugalia nu trebuie să lăsate să infecteze economia mondială. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sena.
Autoritățile siriene continuă să reprime cu duritate protestele pentru mai multă democrație. Unele organizații pentru drepturile omului vorbesc de mii de morți și arestări. Între timp, sute de sirieni se refugiază în Turcia, relatează Oana Serafim.
Premierul Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că țara sa nu va închide porțile în fața refugiaților din Siria, după ce sute de oameni au trecut granița între cele două țări din cauza violențelor împotriva opozanților. Cele mai recente vărsări de sânge au avut loc în orașul din nord-vestul Siriei, Jisr al-Shagur. Potrivit relatărilor, printre refugiați, al căror număr crește necontenit, se află mulți oameni răniți, femei și copii. Potrivit militanților sirieni pentru drepturile omului, cel puțin 42 de persoane au fost omorâte de sâmbătă în Jisr al-Shagur. Televiziunea de stat siriană a anunțat că 120 de ofițeri de securitate ar fi fost omorâți în violențe cu bande înarmate, sintagmă sub care regimul de la Damasc îi desemnează pe cei care se opun guvernului președintelui Bashar al-Assad. De la începutul mișcărilor de protest în această țară, din luna martie, spun militanții sirieni pentru drepturile omului, în jur de 10.000 de oameni au fost arestați și cel puțin 1.000 omorâți. Franța, Marea Britanie și alte țări occidentale din Consiliul de Securitate ONU intenționează să propună o rezoluție prin care să fie condamnate violențele împotriva opoziției și civililor din Siria. Ministrul de Externe, Sergei Lavrov, a spus ieri că țara sa, care are drept de veto în Consiliul de Securitate, este împotriva unei astfel de rezoluții. Franța este extrem de activă în susținerea ei. Ministrul francez de Externe, Alain Juppé.
We'll see what the Russians will do. If they veto, they will take their responsibility.
Vom vedea ce vor face rușii. Dacă vor opune veto, este responsabilitatea lor. Poate că, dacă vor vedea că sunt 11 voturi în favoarea rezoluției, poate se vor răzgândi. Și chiar dacă este riscant, este un risc pe care ni-l asumăm. Rusia s-a abținut în luna martie când s-a decis autorizarea folosirii forței pentru protecția civililor din Libia de către Alianța Nord-Atlantică și recente declarații ale Moscovei pun sub semnul întrebării legitimitatea atacurilor NATO împotriva obiectivelor din Tripoli, afirmând că înlăturarea de la puterea colonelului Muammar Gaddafi, liderul libian, pentru care se pronunță țările occidentale, ar fi o depășire a cadrului agreat în Consiliul de Securitate. Există relatări și că militari sirieni și oficialități guvernamentale ar fi dezertat în semn de protest față de violențele împotriva protestatarilor anti-Assad. Ambasadorul Siriei la Paris a negat astăzi însă că ar fi părăsit regimul președintelui Bashar al-Assad, așa cum anunțase o rețea de televiziune franceză anterior.
A fost Oana Serafim.
Agenda culturală.
Scriitorul, gânditorul, poeticianul spaniol Jorge Semprún a murit la Paris în vârstă de 87 de ani. Odată cu stingerea lui din viață, dispare unul din cei mai pătrunzători martori și memorialiști ai secolului 20. Un portret semnat de Victor Eschenazi Moroșan.
Semprun obișnuia să spună, îl citez, am spus adesea că nu sunt un adevărat romancier, fiindcă pentru mine un autor real poate folosi elemente ale realității pentru a crea o lume care este mai adevărată decât realitatea însăși, tocmai fiindcă este complet imaginară. Îmi place acel rând scris de Boris Vian, în acest roman totul este adevărat pentru că totul e fictiv. Acesta este, după părerea mea, un roman și nu voi fi niciodată capabil de așa ceva, fiindcă mă simt împins inexorabil spre materialul autobiografic. Iar materialul autobiografic nu i-a lipsit acestui autor excepțional născut la Madrid în decembrie 1923 și a cărui familie se exila din Spania în cursul războiului civil în 1937 în Franța. Semprun și-a continuat școala la Paris, unde a absolvit apoi studii de filozofie la Sorbona. Atras, asemenea altor intelectuali de stânga, în 1941 a aderat la organizația comunistă Résistance des Francs-Tireurs et Partisans, iar apoi la Partidul Comunist Spaniol. În 1943, arestat de naziști, a fost deportat la lagărul de concentrare de la Buchenwald, fiind eliberat în 1945. Traducător ulterior pentru UNESCO, coordonator al activităților clandestine ale comuniștilor spanioli împotriva dictatorului Franco, Semprun își face treptat și un nume de scriitor. O meserie pe care o va continua după excluderea sa din Partidul Comunist în 1964, pe motivul unor idei divergente. Lansat internațional pe scena literară odată cu primirea premiului Femina în 1969 pentru cea de-a doua moarte a lui Ramon Mercador, Semprun a fost un scriitor împlinit și citit, mult editat la Gallimard, Grasset și Clima, unde a publicat între altele Scrisul sau Viața, Amintiri, premiul Vacaresco și premiul literar al drepturilor omului în 1994, respectiv 1995, Adio, Trăiască claritatea albă, 1998, Întoarcerea Carolei Neer, autobiografia lui Federico Sanchez, pseudonimul său în cursul activității clandestine în Spania și așa mai departe. După instaurarea democrației în Spania, a devenit ministru al culturii între 1988 și 1991. În 1996 a fost ales membru al Academiei Goncourt. Semprun a fost și un scenarist de film apreciat, lucrând între alții cu Alain René în 1974 sau semnând scenariul filmului Războiul s-a încheiat în 1994. Cu Semprun dispare și unul din gânditorii cei mai creatori a Europei postbelice, cel care, după ce avertizase în cartea sa Omul European despre primejdia care confruntă Europa, apatia, spunea în unul din numeroasele sale interviuri, îl citez, din nefericire revenim la o eră de apatie. Cea mai mare primejdie este apatia, dezamăgirea, indiferența, care provine din tot ce nu oferim tinerilor noștri. E nevoie să le oferim mai mult decât programe Erasmus.
A fost Victor Eschenazi Moroșan la ora 21 în emisiunea Sinteza Zilei. Victor revine cu rubrica sa săptămânală Cultură și Politică.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitatul serii este Andrei Ghelan, redactor la revista Business Class.
В немецком номере журнала «Бизнес-класса» нашим журналистам удалось узнать в статье «Молдова в тени китайской экономики», что в Молдову поступает в больших количествах гречка, томатная паста из Китая.
În numărul din iunie al revistei Business Class, ziariștii noștri scriu în articolul Moldova în umbra economiei chineze că în țara noastră ajung cantități mari de hrișcă, pastă de roșii, ciuperci, porumb conservat din China. Aici produsele sunt reambalate și vândute cu eticheta fabricată în Moldova. Un alt articol e intitulat Businessmenul și pistolul. Am aflat că magazinul de arme vinde pe lună cam 60 de arme. 95% dintre cumpărători sunt bărbați, 5% femei. Într-un alt articol scriem că la sfârșitul anului 2010, sub pavilion moldovenesc erau 368 de vase maritime și fluviale. Multe din aceste vapoare circulă nu doar în Marea Neagră și cea Mediterană, ci și în Oceanul Atlantic și în alte oceane.
Многие из них плавают не только в Чёрном и Средиземном море, а даже в Атлантическом и других океанах.
A fost Andrei Ghelan, redactor la revista Business Class.
Ne apropiem de sfârșitul emisiunii, dar nu înainte de a repeta principala știre a serii. Președintele interimar Marian Dupu și premierul Vlad Filat au declarat că explozia mașinii care l-a ucis marți la Chișinău pe omul de afaceri Igor Țurcan este o crimă, nu un accident, și au cerut o anchetă imparțială și rapidă. Hai să încheie și ediția de seară a emisiunii Europei Libere. Ileana Giurchescu și Alexandru Eftode vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Nu uitați la ora 21 emisiunea Sinteza Zilei, iar mâine dimineață la ora 7 emisiunea matinală a Europei Libere. Toate emisiunile Europei Libere sunt retransmise și pe frecvențele Jurnal FM.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.